Latvijas lielākie panākumi sportā. Autors Antra Gulbe. Panākumi olimpiskajās spēlēs. Latvijas sportisti olimpiskajās spēlēs pirmo reizi piedalījās 1912. Gadā Stokholmā, Cariskās Krievijas komandas sastāvā. Olimpiskajā komandā bija 169 dalībnieki, tai skaitā 31 bija no Vidzemes guberņas. Krievija spēlēs izcīnīja divas sudraba un divas bronzas medaļas, no kurām vienu bronzas medaļu ieguva māla baloža šāvējs Haralds Blaus. Neatkarīgās Latvijas sportistu pirmais starts olimpiādē notika 1924. Gadā, pirmajās ziemas olimpiskajās spēlēs Šamonī. Tajās piedalījās tikai divi Latvijas sportisti – ātrslidotājs Alberts Rumba un slēpotājs Roberts Plūme. Neparasti liela bija Latvijas delegācija Parīzes olimpiskajās spēlēs 1924. Gadā, jo tajās piedalījās futbola komanda. Labāko rezultātu uzrādīja svarcēlājs Kārlis Leilands, izcīnot piekto vietu. Vienlaikus ar Parīzes olimpiskajām spēlēm notika arī pirmā neoficiālā šaha olimpiāde, kurā Latvijas šahists Hermanis Matisons ieguva pirmo vietu, Fricis Apšanieks otro vietu, Kārlis Bētiņš sesto vietu. Laika posmā starp abiem pasaules kariem Latvijas sportisti piedalījās četrās olimpiskajās spēlēs, izcīnot divas sudraba un vienu bronzas medaļu. Trīs ziemas olimpiskajās spēlēs startēja 29 sportisti, bet godalgotas vietas neguva. Pirmo medaļu, sudraba godalgu, neatkarīgajai Latvijai olimpiskajās spēlēs izcīnīja soļotājs Jānis Daliņš 50 km distancē 1932. Gadā Los Angelosā. Pēc Berlīnas spēlēm 1936. Gadā, kurās bronzas godalgu ieguva soļotājs Adalberts Bubenko un sudraba medaļu cīkstonis Edvīns Bietaks, sekoja 12 gadu ilgs pārtraukums kara darbības dēļ. 1940. Un 1944. Gadā spēles nenotika. Pēc otrā pasaules kara Latvija kā neatkarīga valsts vairs nepastāvēja. No 1952. Līdz 1988. Gadam Latvijas sportisti Padomju Sociālistisko Republiku Savienības PSRS komandas sastāvā bija pārstāvēti 15 sporta veidos, piedaloties 6 olimpiādes spēlēs – 1952., 1956., 1960., 1964., 1976., 1980. Gadā. Latvijas basketbolisti izcīnīja 3 zelta un 11 sudraba godalgas, 2 zelta godalgas Uļjanai Semjonovai. Latvijas volejbolisti piedalījās 5 olimpiskajās spēlēs – 1964., 1968., 1976., 1980. Un 1988. Gadā un izcīnīja 5 medaļas – 2 zelta Ivans Bugajenkovs. Izcili bija Latvijas šķēpmetēju panākumi. Inese Jaundzeme ir pirmā Latvijas olimpiskā čempione 1956. Gadā. Jānis Lūsis izcīnījis 3 olimpiskās medaļas. 1964. Gadā bronzas medaļu, 1968. Gadā zelta medaļu, 1972. Gadā sudraba medaļu. Ziemas olimpiskajās spēlēs Latvijas sportisti PSRS izlases sastāvā debitēja 1968. Gadā. Kopš 1976. Gada Latvijas kamaniņu braucēji startējuši visā Ziemas olimpiskajās spēlēs, kopš 1984. Gada arī bobslejā. 1980. Gadā pirmo zelta godalgu Ziemas spēlēs Latvijai izcīnīja kamaniņu braucēja Vera Zozuļa. Hokejs Helmuts Balderis 1980. Gada spēlēs ieguva sudraba medaļu. Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas sportisti startējuši 7 olimpiādes spēlēs un 7 ziemas olimpiskajās spēlēs. Pirmo olimpiskā čempiona titulu pēc neatkarības atgūšanas Latvijai izcīnīja vingrotājs Igors Vihrovs brīvajās kustībās 2000. Gadā Sidnejā. 2008. Gadā Pekinas olimpisko spēļu programmā iekļauta BMX riteņbraukšana. Māris Štrombergs izcīnīja zelta medaļu gan šajās spēlēs, gan pēc 4 gadiem Londonā. Visās pēdējās ziemas olimpiskajās spēlēs startējuši biatlonisti, bobslejisti un kamaniņu braucēji. Izcilus panākumus guvuši skeletonisti. Martins Dukurs izcīnījis sudraba medaļu Vankūverā 2010. Gadā un Sočos 2014. Gadā. Kopš 2002. Gada Latvijas hokeja komanda cīnījusies visos ziemas olimpisko spēļu turnīros, iegūstot 9. Līdz 12. Vietu. Neatkarīgajā Latvijā pirmo olimpisko medaļu, bronzas, ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīja kamaniņu braucējs Mārtiņš Rubenis Turīnā 2006. Gadā. Latvijas kamaniņu braucēja komanda sekmīgi startējas 2014. Gada ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos, izcīnot trešo vietu, bet divnieku sacensībās brāļi Andris un Juris Šici ieguva otro vietu Vankūverā 2010. Gadā un trešo vietu Sočos 2014. Gadā. Soču olimpiskajās spēlēs veiksmīgi startējuši arī Latvijas bobslejisti, izcīnot zelta medaļu četrniekā un bronzas medaļu divniekā. Panākumi kontinentālās sporta sacensībās nacionālajās izlasēs. Viens no lielākajiem panākumiem Latvijas sportā kontinentālajās sporta sacensībās ir Latvijas vīriešu komandas uzvara pirmajās Eiropas basketbola meistarsacīkstēs Ženēvā 1935. Gadā. Vīriešu basketbola komanda ASK izcīnījusi Eiropas kausu 1958., 1959., 1960. Un 1961. Gadā. Sieviešu basketbola komanda TTT pārstāvot PSRS 1960. Gadā uzvarēja Eiropas kausa izcīņā. TTT Eiropas sieviešu basketbola kausu turpmāk izcīnīja 18 reizes, pēdējo 1982. Gadā, kas bija jauns Guinness rekords. Individuālu sportistu panākumi citu valstu profesionālajās sporta spēlēs. Hokejistu Viktoru Hatuļevu jau 1975. Gadā izvēlējās Nacionālās hokeja līgas NHL draftā, bet PSRS neļāva spēlētājiem spēlēt ārzemju klubos. Līdz 2017. Gadam NHL ir spēlējis 21 Latvijas hokejists – Kaspars Astašenko, Helmuts Balderis, Oskars Bārtulis, Kaspars Daugaviņš, Zemgus Girgensons, Kristers Guļļevskis, Viktors Ignatjevs, Artūrs Irbe, Raitis Ivanāns, Mārtiņš Karsums, Aleksandrs Kerčs, Artūrs Kulda, Ronalds Ķēniņš, Sandis Ozoliņš, Grigorijs Pantaļejevs, Kārlis Skrastiņš, Pēteris Skudra, Jānis Sprukts, Herberts Vasiļjevs, Harijs Vītoliņš un Sergejs Žoltoks. Sandis Ozoliņš 1998. Gada Colorado Avalanche komandas sastāvā izcīnīja Stanley kausu. Vārtsargs Artūrs Irbe Karolīnas kluba Hurricanes sastāvā 2001-2002. Gada sezonā iekļuva Stanley kausa finālā un 1992. Gadā saņēma balvu kā sezonas labākais IHL vārtsargs. Augstākā profesionālā līga basketbolā ir NBA. Nacionālā basketbola asociācija. Tajā spēlējuši Latvijas basketbolisti Gundars Vētra, Minnesota Timberwolves, Andris Biedriņš, Golden State Warriors un Utah Jazz, Dāvis Bertāns, San Antonio Spurs un Kristaps Porziņģis, New Yorkas Knicks. 2015. Gada NBA draftā New Yorkas Knicks Kristapa Porziņģi izraudzījās ar 4. Numuru. Viņš ir visaugstāk izvēlētais starp visiem Latvijas un Baltijas valstu basketbolistiem. Tenisā tiek veidots ATP, Association of Tennis Professionals, rangs vīriešiem un VTA, Women's Tennis Association, rangs sievietēm. Ernests Gulbis augstāko vietu rangā 10. Izcīnīja 2014. Gadā. VTA rangā sievietēm 2018. Gadā Latvijas tenisistes Jeļenas Ostapenko augstākā ieņemtā vieta vienspēļu rangā ir 5., bet Anastasija Sevastova 2017. Un 2018. Gadā ieņēma 15. Vietu. Tituliem bagātākā Latvijas tenisista ir Larisa Neilande, kura 1988. Gadā VTA rangā vienspēlēs bija 13. Vietā, bet 1992. Gadā dubultspēļu rangā pirmajā vietā pasaulē, uzvarot 6. Grand Slam dubultspēļu turnīros. Latvijas sportistu sasniegtie nozīmīgākie pasaules un kontinentālie rekordi. Jānis Daliņš karjeras laikā dažādās distancēs uzstādījis 7 pasaules un vairāk nekā 40 Latvijas rekordu soļošanā – 20 km, 25 km, 15 jardu, 24,15 km distancēs un 2 stundu soļojumā. Vieglatlēta Elfrīda Karlsone Kukaine – No 1923. Līdz 1931. Gadam 52 reizes laboja Latvijas rekordus 9 disciplīnās. Uzrādījusi par pasaules rekordiem labākus rezultātus pieccīņā, lodes grūšanā un šķēpa mešanā, taču tie nav apstiprināti. 33 reizes karjeras laikā kļuva par Latvijas čempioni. Adolfs Liepaskalns 1938. Gadā sasniedzis pasaules rekordu 25 km un 30 km soļošanā. No 1946. Līdz 1952. Gadam labojis 5 pasaules un 21 PSRS rekordu dažādās distancēs. Jānis Lūsis šķēpa mešanā 2 reizes labojas pasaules rekordu – 91,68 metri 1968. Gadā un 93,80 metri 1972. Gadā. Mihails Tāls ir starptautiskais šaha lielmeistars kopš 1957. Gada. Pirmais neoficiālā titula ieguvējs – Pasaules čempions ātrspēlē Zibens turnīrā 1988. Gadā. Starptautiskajos turnīros uzvarējis 44 reizes. No 1958. Līdz 1982. Gadam spēlējot 101 partiju augsta līmeņa turnīros guvis rekordlielu uzvaras koeficientu – 81,18%. Treka riteņbraucējs Imants Bodnieks 1964. Gadā sasniedzis pasaules rekordu 500 metru sprintā ar startu gaitā – 29,4 sekundēs. Afanasijs Kuzmins sasniedzis pasaules rekordu 25 metru šaušanā pa apaļo mērķi un siluetu – 1989. Gadā Zagrebā. Pasaules rekordu komandu cīņā 1990. Gadā Maskavā – Pasaules rekordu šaušanā ar standarta maskalibra pistoli 1985. Gadā Osijakā. 1980. Gadā bija trešais šāvējs pasaulē, kas atkārtoja pasaules absolūto rekordu – 600 punkti no 600 iespējamiem. Māris Bružiks sasniedzis pasaules rekordu telpās trīsoļu lēkšanā – 17,54 metri. 1986. Gadā tas bija pasaules labākais sasniegums. Pasaules rekordus telpās sāka reģistrēt tikai 1987. Gadā. Jeļena Čelnova-Prokopčuka 2005. Un 2006. Gadā uzvarēja prestižajā Ņujorkas maratonā, kļūstot par 6. Sievieti, kas to izdarījusi vairāk par vienu reizi. 2007. Un 2013. Gadā Ņujorkas maratonā viņa finišēja 3. Vietā, bet 2014. Gadā 4. Vietā. Personisko un Latvijas rekordu maratonā 2 stundas 22 minūtes un 56 sekundes uzstādīja uzvarot 2005. Gada Osakas maratonā. Skeletonists Martins Dukurs ir divkārtējs Ziemas olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs. Astoņkārtējs no 2009. Līdz 2017. Gadam pasaules kausa izcīņas uzvarētājs, seškārtējs pasaules no 2011. Līdz 2019. Gadam un desmitkārtējs Eiropas čempions no 2010. Līdz 2019. Gadam. Latviešu izcelsmes Austrālijas peldētājs Jānis Konrads olimpiskajās spēlēs 400 metru distancē izcīnījis 3. Vietu. 1500 metru distancē 1. Vietu, 4x200 metru brīvā stila stafetē 3. Vietu 1960. Gadā. Karjeras laikā labojas 26 pasaules rekordus. Viņa māsa peldētāja Ilze Konrade olimpiskajās spēlēs 4x100 metru brīvā stila stafetē izcīnījusi 2. Vietu 1960. Gadā, labojusi 12 pasaules rekordus. Augstus sasniegumus olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos guvuši arī citi latviešu izcelsmes sportisti. Aldis Bērziņš ir 1984. Gada olimpisko spēļu čempions volejbolā Amerikas Savienoto Valstu izlases sastāvā, Silvija Burka – pasaules čempione ātraslidošanā Kanādas izlases sastāvā. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 5 producente Linda Samsonova.